Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Sidang pendahuluan untuk permohonan nomor 137 PU 24 Romawi 2026 terkait dengan pengujian Undang-Undang 20 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperkenalkan, ini rombongan besar dari mana saja, ini siapa saja yang hadir. Ada kuasa nggak sih?
Ada yang mulia, saya sendiri kuasanya. Iya, saya selaku kuasa rekan mahasiswa yang mulia. Untuk pemohonnya ada Yuli Dahlia, ada Pak Berus Gia, ada Endang Kartika, ada Muhammad Maulana, ada Indri Victoria Silalahi, ada Ferdinand Ola, ada Riesa Zarifa, ada Ingrid Tanama, dan ada Novi Puspitasari, dan yang terakhir ada Widiyati Helmiada Juliana yang mulia. Terima kasih yang mulia.
Seluruhnya ini ada 10 ya?
Betul yang mulia, ada 10 pemohon yang mulia.
Oh ini datang semua walaupun sudah ada kuasa ya?
Hadir. Iya yang mulia.
Iya, baik. Terima kasih sudah diperkenalkan. Ini yang Benita Matondang ya?
Iya yang mulia.
Oh ini sudah biasa beracara nih sepertinya ya?
Iya sudah.
Timnya apa Ziko ya?
Saya bukan timnya Ziko, tapi ada beberapa perkara saya kuasanya Kak Ziko.
Oh kuasanya iya. Ziko ya, baik. Jadi sudah paham tentang beracara di MK. Jadi kami sudah menerima permohonan yang disampaikan oleh para pemohon, ada 10. Sudah kami pelajari dan bahkan sudah kami buat telaahannya terkait dengan permohonan ini. Oleh karena itu nanti yang disampaikan pokok-pokok dari permohonan, ya Benita sudah paham soal ini ya, pokok-pokoknya saja disampaikan, nanti bagian petitum dibacakan lengkap. Ya, setelah itu kami akan memberikan penasehatan. Silakan disampaikan pokok-pokoknya.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan membaca dari intisari permohonan secara bergiliran Yang Mulia. Terima kasih.
Izin membacakan kedudukan hukum legal standing Yang Mulia. Ya, bahwa para pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif ilmu hukum yang secara nyata terlibat dalam keadaan akademik berbasis praktik. Khususnya melalui simulasi peradilan pidana, moot court, yang menempatkan para pemohon dalam berbagai posisi fungsional dalam sistem peradilan pidana, seperti penasihat hukum, jaksa, penuntut umum, hakim, saksi, dan ahli. Sehingga secara langsung berkepentingan terhadap keberlakuan norma hukum acara pidana yang diuji dalam perkara akuo, di mana keterlibatan tersebut bukan sekedar aktivitas akademik abstrak, melainkan merupakan proses konkret dalam memahami, menguji, dan menerapkan hukum acara pidana sebagaimana berlaku dalam praktik nyata. Sehingga ketika norma yang diuji mengandung ketidakjelasan, maka dampaknya tidak bersifat hipotetis, melainkan aktual dalam menghambat kemampuan para pemohon untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara rasional dan terukur. Oleh karenanya, para pemohon memiliki hubungan langsung dengan norma yang diuji serta memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Izin membacakan kerugian konstitusional yang mulia.
Yes,
bahwa kerugian konstitusional yang dialami para pemohon bersifat spesifik, aktual, dan memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas dengan berlakunya norma akuo, di mana ketidakjelasan frasa dalam keadaan mendesak, situasi berdasarkan penilaian penyidik, dan letak geografis dalam yang susah dijangkau menyebabkan para pemohon tidak memiliki standar hukum yang pasti dalam menilai keabsahan tindakan penggeledahan tanpa izin pengadilan. Sehingga dalam praktik peradilan semu, para pemohon tidak dapat menyusun argumentasi hukum yang konsisten, tidak dapat membedakan antara tindakan yang sah dan yang sewenang-wenang, serta tidak mampu membangun pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kondisi tersebut secara langsung mereduksi hak pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sekaligus menghambat hak untuk mengembangkan diri melalui pemahaman hukum yang benar sebagaimana dijamin dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sehingga kerugian yang dialami bukan sekedar ketidaknyamanan akademik melainkan kerugian konstitusional yang nyata dalam memahami dan mengakses hukum secara benar.
Izin melanjutkan Yang Mulia. Ketidakjelasan norma dan pelanggaran asas kepastian hukum. Bahwa norma dalam pasal 113 ayat 4 dan ayat 5 huruf A dan B dan D Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 mengandung frasa-frasa yang tidak memiliki parameter objektif, yaitu dalam keadaan mendesak, situasi berdasarkan penilaian penyidik dan letak geografis yang susah dijangkau, yang secara kumulatif menciptakan norma yang kabur, multitafsir dan tidak dapat dijangkau, tidak dapat diprediksi, sehingga tidak memenuhi prinsip lex certa dan predictability yang hanya menimbulkan kebingungan dan interpretasi, tetapi juga menghilangkan batasan yang tegas mengenai kapan dan dalam kondisi apa tindakan penggeledahan tanpa izin pengadilan dapat dibenarkan. Akibatnya warga negara, termasuk para pemohon, tidak memiliki pedoman yang jelas untuk memahami konsekuensi hukum dari norma tersebut. Sehingga norma akut secara langsung bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 karena gagal memberikan kepastian hukum yang adil dan dapat diprediksi.
Izin melanjutkan Yang Mulia.
Ya.
Diskresi aparat tanpa batas dan potensi kewenangan bahwa frase situasi berdasarkan penilaian penyidik dalam norma akuo secara nyata memberikan kewenangan diskresi yang sangat luas dan tidak teratur kepada aparat penegak hukum tanpa disertai mekanisme pembatas dan standar objektif yang dapat diuji, sehingga membuka ruang bagi tindakan yang bersifat subjektif dan berpotensi sewenang-wenang arbitrary, di mana dalam sistem hukum negara hukum setiap diskresi harus tunduk pada batasan yang jelas dan dapat dikontrol. Namun dalam norma akuo justru tidak terdapat parameter yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan tindakan tersebut, sehingga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak warga negara menjadi hilang. Kondisi tidak hanya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, tetapi juga melemahkan prinsip squeak dan ambulance karena tindakan penyidik tidak lagi berada dalam kerangka pengawasan yang efektif, sehingga secara konsesional norma tersebut tidak dapat diberikan.
Izin melanjutkan Yang Mulia.
Ya, silakan.
Bahwa pelanggaran prinsip due process of law, bahwa penggeledahan merupakan bentuk upaya paksa yang secara langsung membatasi hak atas privasi dan rasa aman, sehingga dalam prinsip due process of law tindakan tersebut harus tunduk pada prosedur yang ketat, termasuk adanya izin dari pengadilan sebagai bentuk kontrol yudisial. Namun norma akuo justru membuka pengecualian yang luas, tidak terukur, berbasis pada penilaian subjektif aparat, sehingga menggeser peran izin pengadilan dari mekanisme pencegahan menjadi sekedar formalitas setelah tindakan dilakukan atau post factum. Akibatnya kontrol yudisial kehilangan efektivitasnya sebagai perlindungan awal terhadap hak warga negara. Dan tindakan penggeledahan dapat dilakukan tanpa standar yang jelas serta tanpa pengawasan yang memadai. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan prinsip due process of law yang mensyaratkan bahwa setiap pembatasan hak harus dilakukan secara prosedural, rasional, dan dapat diuji, sehingga norma akuo tidak memenuhi standar konstitusional sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Ya.
Dampak sistematik terhadap pemahaman dan praktik hukum, bahwa ketidakjelasan norma akuo tidak hanya berdampak pada praktik penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sistematik terhadap pembentukan dan pengembangan pengetahuan hukum para pemohon. di mana hukum acara pidana sebagai sistem yang terintegrasi seharusnya memberikan kerangka yang jelas, logis, dan dapat diterapkan secara konsisten. Namun, dengan adanya norma yang kabur dan multitafsir, para pemohon tidak dapat memahami bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik, tidak dapat membangun penalaran hukum yang sistematis, serta tidak dapat mensimulasikan proses peradilan pidana secara utuh dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Sehingga hal ini secara langsung menghambat hak konstitusional para pemohon dalam memperoleh dan mengembangkan pengetahuan umum yang benar, sekaligus menciptakan ketidakpastian dalam pembelajaran hukum yang seharusnya menjadi dasar pembentukan profesional hukum di masa depan. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya membacakan seluruh petitum bahwa dari seluruh dalil yang diuraikan dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa dalam keadaan mendesak dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara dianggap telah dibacakan. Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa keadaan mendesak merupakan keadaan konkret yang secara nyata tidak memungkinkan diperolehnya izin Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan boleh semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif penyidik. 3. Menyatakan frasa situasi berdasarkan penilaian penyidik dalam pasal 113 ayat 5 huruf D Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara dianggap telah dibacakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penilaian tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk melakukan penggeledahan tanpa izin pengadilan dan harus didasarkan pada keadaan konkret yang dapat diuji dalam proses peradilan. 4. Menyatakan frasa letak geografis yang susah dijangkau dalam pasal 113 ayat 5 huruf A Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara dianggap telah dibacakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai kondisi faktual yang secara nyata tidak tersedia atau terputusnya akses komunikasi dan atau transportasi menuju atau wilayah hukum pengadilan yang berwenang sehingga secara objektif tidak memungkinkan diperolehkan izin Ketua Pengadilan Negeri sebelum tindakan dilakukan dan tidak termasuk kondisi yang semata-mata disebabkan oleh faktor jarak, kesulitan administratif atau pertimbangan efisiensi. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Ini Saudara Benita, ini 10 mahasiswa ini semester berapa ini?
Ada yang sudah semester 3 dan semester akhir ada Yang Mulia.
Oh, ada yang semester 3 juga ini?
Ada.
Kalau Saudara Benita semester berapa?
Saya semester 3 Yang Mulia.
Semester 3?
Iya Yang Mulia.
Membawai semester-semester di atasnya, oh, luar biasa ini ya. Udah selesai mata kuliahnya terkait dengan hukum acara?
Hukum acara sudah.
Sudah selesai, ya. Baik, ini saya juga perlu ingatkan bahwa terkait dengan permohonan pengujian baik itu KUHP maupun KUHAP itu sangat banyak sekali. Nah, nanti tolong diperhatikan ya, karena banyaknya dan semua diupload di lamannya MK. Itu tidak boleh kemudian ada semacam plagiasi ya. Jadi ada tuh yang misalnya tiba-tiba ngambil gitu. Itu tidak boleh. Kecuali memang ada perbedaan dari sisi alasan atau kemudian batu ujinya, ya. Jadi ini mengingatkan saja, sekedar mengingatkan, ya. Karena kami menemukan ada yang kemudian ada kemiripannya seperti itu, ya. Berkenaan dengan permohonan ini sudah disampaikan tadi pokok-pokoknya, ya. Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasehatan. Nah, nanti kalau misalnya tidak bisa diikuti, ini karena kebetulan banyak yang baru ya nih, Saudara Benita ya, ikut sini ya. Rata-rata baru nih, karena yang UT seringkali maju di persidangan ini. Dan orangnya ganti-ganti saya lihat.
Iya, ya baru yang ini Yang Mulia. Ini ada beberapa sudah. Yang sudah pernah Yang Mulia. Dua mahasiswa yang sudah pernah.
Sudah dua. Ya, kalau Benita sudah berapa kali?
Enggak dihitung yang mulia.
Sudah sering lah ya. Jadi nanti kami akan berikan penasehatan. Kalau tidak sempat dicatat, ya bisa diikuti di salah sidangnya atau dilihat kembali di webnya MK, ya di YouTube-nya MK juga bisa dilihat nanti ya. Gitu ya. Saya persilakan yang pertama, Yang Mulia Pak Arsul Sani.
Terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansur serta para pemohon yang saya hormati. Ya. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Ketua Panel bahwa kami telah menerima dan juga sudah mempelajari, setiap hakim sudah membuat telaahan. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke permohonan secara spesifik, ada hal-hal yang saya kira ya itu perlu saudara perhatikan. Ya. Memang pengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, baik permohonan pengujian formil ya atas satu undang-undang atau pengujian material atas satu undang-undang ya, itu hak warga negara ya. Jadi siapa saja yang sudah cukup umur ya boleh mengajukan ya. Tetapi tentu ya yang diharapkan adalah bahwa dalam mengajukan permohonan itu tidak sekedar kemudian membaca dan kemudian mendiskusikan antar sendiri dan kemudian menyimpulkan sendiri. Wah, ini kayaknya ketentuannya enggak jelas ini. Ya, ayo kita uji ke Mahkamah Konstitusi. Yang diharapkan tidak seperti itu, terutama kalau mahasiswa. Yang diharapkan adalah Anda membaca, Anda merasa menemukan atau melihat masalah dalam rumusan norma, Anda belajar. Ya, pelajari dulu. Apa yang harus dipelajari? Cari naskah akademiknya, ya, dan kemudian cari kalau bisa paling enggak dalam pemberitaan, ya, risalah pembahasan, ya, cari juga barangkali buku-buku terkait atau tulisan, jurnal artikel atau pendapat. Nah, jadi itu kalau caranya seperti itu, apalagi ditambah kalau misalnya dengan perspektif komparatif study, perbandingan dengan negara lain. Kalau sarannya seperti itu, baru permohonannya itu ya akan lebih berkualitas. Ya. Jadi itu yang paling penting. Di situ tantangannya mahasiswa, karena saya juga pernah jadi mahasiswa, bukan cuma S1 ya. Nah, jadi tidak kemudian itu apa? Sekali lagi melihat ya. Tidak juga karena misalnya digelitikin sama dosennya, terus ini kalian ajukan aja permohonan ke sana. Tapi diskusikan dulu secara matang. Itu, ya. Kalau perlu bertanya juga sama para praktisi hukum. Ya. Ini kan belum jadi praktisi. Ya. Tapi rata-rata baru semester 3. Semester 3 kok sudah lulus hukum acara? Ya. Luar biasa sendiri kalian. Itu. Biasanya hukum acara itu paling tidak di tahun ketiga baru kita ambil. Ya, karena tahun pertama, tahun kedua itu pada umumnya masih mata kuliah dasar. Asas-asas hukum pidana, asas-asas hukum acara pidana dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena harus belajar hukum material dulu dengan baik baru belajar hukum acara. Kalau belajar hukum acara dulu belum ngerti hukum materialnya itu enggak bisa di bayangkan ya, meskipun memang dalam sistem sejak sistem SKS itu ya bebas mahasiswa itu, tetapi urutannya mestinya seperti itu ya. Nah, oke, baik, anyway Anda sudah mengajukan permohonan yang kemudian diregister oleh Mahkamah Konstitusi ya. Nah, saya umum dulu ya, ini menemukan ya, apalagi calon sarjana hukum itu loh harus korek, selalu saya bilang ya. Itu apalagi kalau mau jadi advokat legal consultant ya. Saya 25 tahun lebih. Jadi yang namanya korek itu ya antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, termasuk dalam menyebutkan misalnya pasal itu sangat penting. Ya. Nah ini saya lihat di halaman 6, ini saya yang baca sekali aja langsung menemukan ya, Anda menggunakan landasan batu uji pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 2. Ya. Tetapi pada uraian ya, dalam alasan permohonan posita, Anda merujuk pada 28C ayat 1. Nah ini enggak sinkron ini. Ya. Coba itu diperhatikan. Ya. Itu. Kemudian di bagian kewenangan mahkamah, ya, saya lihat sudah cukup lengkap, sudah cukup bagus. Ini kan memang bagian yang apa? Kalau dalam struktur permohonan ini bagian paling gampang lah, karena bisa juga melihat permohonan-permohonan lain yang dikabulkan, ya. Nah, sekarang di bagian kedudukan hukum, ya, tentu saya mengasumsikan Anda sudah baca Undang-Undang MK, Anda sudah baca juga PMK nomor 7 tahun 2025 karena ini Anda sebut. Ya. Itu kan yang namanya kedudukan hukum itu kan menyangkut dua hal besar. Yang pertama adalah kualifikasi Anda sebagai pemohon. Kualifikasinya jelas warga negara Indonesia karena yang bisa menjadi pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum privat atau badan hukum publik ya Indonesia, bukan asing ya. Nah, tetapi yang kedua adalah bagian yang terkait dengan kerugian konstitusional. Ada 5 parameter yang Anda bisa baca sendiri di sini yang akan dinilai oleh majelis hakim ya, bagaimana Anda kemudian merumuskan 5 parameter tersebut ya ke dalam itu tadi uraian yang ada di dalam bagian kedudukan hukum. Nah, di antara sekian 5 parameter yang sering menjadi penting adalah apa sih dalil kerugian konstitusional Anda dengan berlakunya ya apa norma pasal yang dimohonkan pengujian itu dan apa hubungan kausalitasnya dengan Anda. Sepintas memang tadi Anda sudah sebutkan ya. Nah, tapi itu sangat elementer sekali ya. Kalau Anda cermati putusan Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini, maka banyak yang ya permohonan yang pemohonnya tidak diberikan kedudukan hukum, tidak punya LS, legal standing. Kenapa? Karena mahkamah itu melihat juga, ya, dan ini termasuk bagian yang penting, ya, pada argumentasi terkait dengan anggapan kerugian pemohon dan hubungan kausalitasnya dengan antara kerugian tersebut dengan berlakunya pasal tersebut. Ini harus benar-benar. Ya. Anda kan tadi menyebutkan kan kira-kira kalau sebagai mahasiswa hukum menjadi kurang clear dan segala macam. Nah, itu menurut saya belum cukup. Ya. Anda harus jelaskan itu ya. Itu. Apalagi kalau hanya itu, jangan-jangan itu kalau Anda bertanya misalnya atau Anda baca buku referensi ya itu menganggap bahwa itu sudah pasal yang Anda uji itu jangan-jangan tidak ada masalah itu makanya kenapa tadi saya katakan perlu juga untuk membaca referensi terlebih dahulu sebelum kemudian sampai pada kesimpulan soal ada problem konstitusionalitas pada norma pasal itu ya. Itu yang saya lihat ini ya, hubungan kausalitas itu antara anggapan kerugian Anda semua sebagai para pemohon dengan pasal itu belum komprehensif, itu harus diperdalam lagi, harus diperluas lagi. ya. Nah, bagaimana cara memperluasnya, ya? Misalnya, ya, ada yang pernah mengalami sendiri, ya, digeledah tasnya, digeledah tempat kosnya, digeledah rumahnya, ya, atas dasar katakanlah norma yang sama itu yang terkait berdasarkan diskresi penyidik. Nah, itu baru kemudian bisa Anda mengatakan bahwa paling tidak keluarganya lah, ya, itu pernah mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual, ya. Kemudian kalau mau mendalilkannya adalah bahwa kerugiannya itu adalah kerugian yang bersifat potensial, ya, itu harus dapat dipastikan bahwa kerugian itu akan terjadi, ya. Nah, kalau Anda masih mahasiswa, kan belum tentu juga Anda menjadi advokat misalnya, ya, atau pekerja bantuan hukum, itu loh. Nah, bagaimana memastikan itu? Itu harus diperjelas lagi, ya, secara spesifik, ya. Nah, bagaimana kalau potensial itu mahasiswa, mungkin enggak? Mungkin saja kalau dia misalnya, ya, saya dulu waktu masih mahasiswa di Fakultas Hukum UI, saya sudah jadi asisten pembela umum di LBH Jakarta. Nah, jadi menghadapi masalah. Itu loh. Ya. Good. Jadi pekerja bantuan hukum. Nah, kalau ada yang begitu-begitu dimasukkan. Itu. Ya. Nah, baru itu kemudian lebih tajam gitu ya untuk mendalilkan bahwa bisa mengalami potensi kerugian dan potensi itu dapat dipastikan akan terjadi. Kenapa? Karena pernah terjadi meskipun bukan kita yang katakanlah mengalami sendiri. Nah, jadi kalau kerugiannya itu potensial itu masih diikuti dengan klausula dapat dipastikan akan terjadi. Nah, dapat dipastikan akan terjadi itu apa? Merujuk pada bisa pada peristiwa yang lain. Jadi ini ya, saya minta Anda perkuat dulu kedudukan hukum. Karena yang Anda lukiskan ini belum mencerminkan ya anggapan apa hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat antara anggapan atau dalil kerugian konstitusional Anda dengan norma yang di ini kan ya. Bukan sekedar karena saya ketika moot court jadi bingung dan segala macam itulah. Nah, waktu moot court tanya enggak sama penyidik dulu sebelum moot court. Ini kalau Anda menghadapi situasi seperti ini apa sih yang dilakukan penyidik kalau ada sih? Ada enggak pernah? Jaksa ini kan Anda bilang moot court sebagai penasihat hukum, sebagai hakim, sebagai jaksanya. Gitu loh. Nah, jadi sekali lagi intinya tidak cukup Anda membaca kemudian berdiskusi ini kayaknya ada masalah. Nah, kemudian Anda simpulkan ini ada masalah. Itu ya. Itu dalam konteks adanya kerugian. Kemudian berikutnya yang terkait dengan pokok permohonan atau posita ya. Ini sekali lagi agar disesuaikan kesesuaiannya. Karena pada bagian posita ini penjabaran yang Anda sampaikan adalah pertentangan dengan pasal 28C ayat 1 sebagai batu uji. Ya. Nah, namun enggak ada pertentangan antara pasal yang diuji dengan pasal 28H itu, ya. Jadi ini Anda harus sesuaikan, ya. Nah, yang berikutnya lagi, ya. Juga memahami norma yang diuji itu harus dalam konteks keseluruhan pasal, ya. Memang kan tidak semua norma itu bisa dilukiskan dalam bentuk yang lebih, kalau istilah Anda, konkret. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang enggak begitu konkret, karena ada unsur diskresi dan lain sebagainya. Ya. Kan, kalau di sini kan yang Anda ini kan adalah berdasarkan penilaian penyidik. Gitu. Tapi ini kan ada apa, jalan keluar untuk pengujian. Karena yang namanya penggeledahan itu sendiri adalah salah satu objek para peradilan. Nah, disitulah gunanya, ya, apakah yang kurang atau yang tidak konkret itu benar atau tidak. Ya. Itu bagian dari ikhtiar dari memberikan kepastian hukum. Kecuali tidak ada kemudian jalan keluar, ini udah enggak jelas, enggak ada jalan keluarnya. Kalau ini kan enggak, katakanlah kita anggap saja enggak konkret seperti yang Anda ini kan. Tapi juga ada jalan keluarnya dalam rangka, yaitu tadi perlindungan jaminan dan kepastian hukum yang adil. Dengan apa? Dengan mengajukan peradilan. Maka itu penting memahami satu pasal itu tidak hanya bagian yang kita baca, tapi konteks besar dari keseluruhan itu. Ya. Nah, jadi ini kalau saya lihat ya, nanti coba Anda juga perlu juga membaca ketentuan yang lain. Jadi enggak hanya ketentuan itu. Ya. Ini saya sebut misalnya penjelasan pasal 34 ayat 1 ya, di KUHAP lama ini, yang berkenaan dengan kata definisi mendesak itu. Ya. Nah, itu coba Anda lihat itu ada apa tidak di dalam KUHAP baru. Ya. Kalau di KUHAP lama itu kan disebut tuh, keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bila mana di tempat patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita, dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin dari ketua pengadilan tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan waktu yang singkat. Anda lihat ini di KUHAP baru ada apa enggak? Ini kalau di KUHAP lama ada. Itu ya. Saya belum nyari juga ya di KUHAP barunya. Malah ketemu di KUHAP yang lama ya. Nah, yang berikutnya lagi Anda juga mengatakan bahwa apa menggunakan kata konkret. Konkret itu yang seperti apa sih? Ya, karena mahkamah itu enggak mungkin ya mengabulkan atau menjatuhkan amar putusan yang itu sama juga enggak jelas gitu loh. Sama juga harus dimaknai. Ya, konkret itu yang seperti apa? Ya. Sehingga pas untuk menggambarkan. Ini kan enggak Anda gambarkan di dalam posita, tapi Anda gunakan dalam petitum. Paling tidak kalau tidak itu katakanlah Anda tidak jelaskan di dalam pemaknaan yang dikehendaki, tapi pengertiannya itu ada di dalam posita. Ya. Itu. Demikian juga ketika Anda minta memaknai letak geografis yang susah dijangkau, ya. Kemudian ini kan Anda menggunakan indikator faktor jarak, kesulitan administratif atau pertimbangan efisiensi itu yang dimaui, ya. Jadi itu beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan, karena itu juga ya bunyi amar yang dimohonkan menurut saya juga harus dipikirkan kembali ya. Karena Anda kan mengatakan sepanjang tidak dimaknai bahwa keadaan mendesak merupakan keadaan konkret yang secara nyata tidak memungkinkan diperolehnya izin ketua pengadilan. Konkret itu yang seperti apa? Itu. Dan bukan semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif. Ya. Itu Anda harus jelaskan. Ya. Itu beberapa catatan ya yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti apa kalaupun tidak terstruktur dengan baik, Anda bisa tadi sudah disebutkan ya mendengarkan kembali rekaman atau melihat membaca ya risalah persidangan yang nanti tentunya pasti akan dimuat setelah selesainya persidangan. Demikian Yang Mulia Ibu Ketua, saya kembalikan.
Baik, terima kasih. Silakan Yang Mulia Pak Ridwan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Profesor Eni Rumpaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Dan ini dari Bernita Matondang ya, kuasa hukumnya, kemudian juga di sini ada 10 orang yang sebagai pemohon yang seluruhnya hadir di persidangan ini. Sudah banyak tadi disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Anggota, Yang Mulia Bapak Arsul Sani, saya akan menambahkan beberapa hal yang mungkin bisa nanti saudara catat atau nanti kalau tidak bisa diikuti bisa dilihat nanti di dalam laman Mahkamah Konstitusi. Ini kan saudara pengujian material ya. Ini ada norma pasal 113 ayat 4 dan pasal 113 ayat 5 huruf A dan huruf D yang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Batu uji dasar pengujian yang saudara-saudara cantumkan ini ada dua pasal yang dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 28 D ayat 1 dan pasal 28 H ayat 1. Nah, yang pertama mungkin perlu dinasihatkan karena pada sidang pendahuluan ini selain daripada penyampaian permohonan secara tertulis, mahkamah juga akan memberikan penasihatan terhadap permohonan yang sudah saudara sampaikan secara lisan maupun juga secara tertulis sebelumnya. Di struktur format dan format saya kira sudah cukup baik susunannya, begitu juga dengan di susunan dasar hukum, kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah tercantum di sini. Cuma saya melihat ada beberapa hal yang mungkin saudara perlu kehati-hatian, ya jangan seperti terburu-buru menyusunnya itu, sehingga ada kesalahan-kesalahan yang sepertinya kecil tetapi itu menjadi sangat penting. Misalnya saja penyebutan batu uji ini sebaiknya saudara konsisten, ini berubah-ubah di setiap bagian dalam permohonan itu beda-beda. Ya. Di judul permohonan aku hanya mencantumkan pasal 28 D ayat 1 sebagai batu uji ini, saudara lihat nanti di halaman itu. Kemudian juga pada bagian kedudukan hukum, ini juga yang paling banyak persoalannya di legal standing, itu pemohon ini mencantumkan pasal 28 D ayat 1 dan pasal 28 C ayat 2 sebagai batu uji, sebagai dasar pengujian. Nah, itu lihat. Kemudian di halaman 8 bagian kedudukan hukum juga lagi di legal standing, pemohon pada huruf A tercantum dalam kurung A pemohon 2, kan seharusnya itu tertulis A pemohon 1. Nah, ini jangan sampai salah. Nah, itu beberapa hal. Juga pada bagian kewenangan mahkamah, itu saya kira sudah sangat baik ya saudara mencantumkannya. Tapi di kedudukan hukum, tadi sudah banyak disampaikan, ini kan mengkualifikasikan diri sebagai warga negara yang merupakan mahasiswa yang secara aktif berulang kali melakukan praktek dalam peradilan semu moot court. Nah, tadi kan sudah banyak juga ditanyakan. Sebenarnya ini dari peristiwa yang konkret ya, atau memang saya lihat banyak sekali yang penuntut umum dalam praktek peradilan semu, kemudian penasihat hukum dalam praktek peradilan semu, dan itu berulang-ulang. Apakah ini mensimulasikan apa yang terjadi dalam moot court gitu, atau memang secara real yang terjadi? Karena kalau dalam pengujian ini kan, kalau salah satunya fungsi mahkamah ini yang diajukan dalam mahkamah ini ya, ujinya itu adalah terhadap pasal, frasa atau norma ya dalam undang-undang atau dalam perpu yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945, bertentangan dengan hak konstitusional pemohon itu. Nah, ini masih nampak sekali bahwa ini sebagai bagian dari praktik peradilan semu yang memang seakan-akan tidak dialami oleh pemohon yang sesungguhnya, tidak real. Padahal di dalam mencermati permohonan itu harus jelas legal standingnya. Itu yang paling penting untuk didapatkan dulu itu adalah legal standingnya. Ya. Kalau tidak memiliki itu sulit untuk meneruskan permohonan ini. Nah ini juga saudara yang harus lebih hati-hati, apalagi ini seakan-akan berupa cerita yang bukan berasal dari kasus yang konkret. Biasanya kalau tidak menilai dari suatu hak konstitusional, itu berada di dalam pertentangan dengan hak konstitusional adalah hal-hal yang bersifat bisa dia menimbulkan kerugian secara langsung, ya, dia secara faktual atau secara potensial yang tadi dijelaskan. Nah, kalau di sini menjadi tidak jelas yang saudara uraikan di sini, ya. Saya cermati ini misalnya berkaitan dengan hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya pasal ini, nah itu tidak dijelaskan sehingga menjadi tidak mampu untuk meyakinkan bahwa benar-benar ada kerugian yang hak konstitusional yang dialami oleh pemohon. Nah, di sini nampaknya memang saudara akan kesulitan karena memang tidak berasal dari apakah menuju pada pengujian pasal, ya, atau seluruhnya, atau berupa frasa, atau berupa kata yang ada di dalam pasal itu, norma pasal tertentu. Nah, ini yang tidak berkali-kali di sini tertulis apa yang terjadi di dalam moot court itu. Nah, sehingga mungkin saudara perlu setidak-tidaknya mempelajari dulu, memastikan dulu, nanti dilihat di peraturan Mahkamah Konstitusi, ya, PMK 7 tahun 2025 tentang tata beracara pengujian undang-undang. Nanti itu dilihat seperti apa, atau contoh-contoh putusan atau yang pernah ada di mahkamah, ya, yang kabul setidak-tidaknya. Saudara bisa lihat itu menjadi lebih mudah. Seperti tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul bahwa kenapa tidak menuju pada pasal tertentu saja langsung. Pemohon sebagai warga negara, apalagi sebagai mahasiswa, sebagai WNI atau mahasiswa. Bisa itu dilakukan, tidak kepada persoalan yang selama ini dilakukan terhadap kesulitan-kesulitan jaksa dalam moot court, penuntut penasihat hukum di dalam moot court. Nah, ini menjadi bukan clear sebagai satu persoalan konstitusional. Ya, ini persoalan konstitusionalitasnya yang menjadi penting dengan saudara memastikan bahwa siapa sebenarnya yang merasa dirugikan, apakah itu faktual atau potensial itu. Nah, ini harus dijelaskan, ada parameternya, 5 parameter yang harus dibuktikan. Bagaimana saudara mengkonsistasikan antara pasal yang berlakunya, pasal yang dianggap merugikan hak konstitusional. Nah, hak konstitusional itu yang mana? Yang itu yang di dua batu uji ini. Misalnya apakah berkaitan dengan hak konstitusional untuk berhak mendapat pengakuan, misalnya atas pengakuan, atau hak untuk kepastian hukum yang adil. Dipertentangkan pasal yang saudara uji itu, atau berkaitan dengan di pasal 28H ini terhadap hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Nah, ini yang dikontestasikan bahwa betul-betul pasal yang diuji itu dipertentangkan. Nah, kalau di sini saya lihat seperti saudara menggambarkan apa yang terjadi di tahapan-tahapan moot court. Nah, ini yang saudara mesti lihat betul. Kemudian juga ya, sehingga karena memang ini suatu hal yang tidak terjadi, yaitu tidak tampak, sulit mendapatkan kerugiannya, faktual atau potensialnya, akhirnya tidak menjadi kuat argumentasinya itu. Ya. Ini mungkin yang antara lain saudara bisa dilihat kembali apakah tetap pada permohonan yang seperti ini atau nanti saudara perkuat seperti apa. Tetapi mungkin agak banyak juga karena itu juga menyangkut persoalannya di petitum. Apa yang ada di alasan-alasan permohonan ini ya tidak nyambung, walaupun sebenarnya di petitum ini saudara uraikan ada 5 butir petitum, tapi ketika saya lihat jadi hubungannya dengan alasan permohonan dengan positanya itu juga tidak nyambung. Misalnya pada format saja di petitum angka 2 dan angka 3 ini kan enggak urutan, ini mestinya kan harusnya dibalik tuh antara 3 dengan 2 ya. Sekira itu beberapa hal yang mungkin bisa saudara perbaiki, nanti kita lihat seperti apa apabila akan meneruskan permohonan ini, kita lihat nanti seperti apa nanti setelah perbaikannya. Terima kasih yang mulia, kembalikan kepada ketua.
Baik, terima kasih. Jadi saudara Benita sebagai kuasa para pemohon sudah jelas ya, cukup banyak yang disampaikan. Ini kan kebetulan hadir semua, ini kayak kuliah umum nih ya, kayak hadir semua di sini. Memang enggak kuliah hari ini?
Kita kuliah online yang mulia.
Oh, kuliah online. Saya ada beberapa hal catatan ya, nanti tolong dicermati, diperbaiki. Jadi saya sampaikan penegasan bahwa terkait dengan penasehatan yang kami sampaikan ini adalah kewajiban bagi kami. Tetapi hak sepenuhnya dari para prinsipal. Apakah mau diikuti ataukah kemudian tetap dengan permohonan itu sepenuhnya terserah kepada prinsipal. Ya, tapi hak kami memang kewajiban kami untuk menyampaikannya. Ya. Yang pertama adalah ini nanti tolong diperhatikan ya saudara Benita ya. Ini kebiasaan nih kayaknya saya lihat di timnya ini memang kalau nulis halaman itu sudutnya di apa, nyempil gitu ya.
Iya, maaf yang mulia lupa.
Iya, dari kemarin. Ya. Ini tipenya kok sama semua, nyempil di atas sudut kiri itu ya. Nanti taruh oleh di bagian bawah gitu ya, sudut kanan gitu. Jadi kelihatan langsung dibuka itu halamannya di situ ya. Ini kan seolah-olah tidak ada halamannya. Kemudian fantasinya sudah gede nih ya. Ada, kalau di saya kok agak kecil ini. Pakai Arial 12 atau Times New Roman 12 gitu ya. Itu hal-hal yang menyangkut format. Kemudian yang berikutnya ini karena terkait dengan apa pengujian sudah sering dilakukan oleh Bernita dan teman-temannya. Menyangkut format saya kira sudah diikuti PMK 7 2025. Hanya di bagian kewenangan nanti tolong dicek kembali ya. Di bagian kewenangan ini cara mengutipnya saja yang keliru. Ya, mengutip pasal 24C1 itu bukan memutus perubahan parpol tapi pembubaran partai politik itu. Ya, itu keliru itu di situ ya, nanti diperbaiki. Nah, yang kemudian yang penting itu setelah itu selesai di bagian kewenangan mahkamah adalah bagian kedudukan hukum. Di bagian kedudukan hukum ini nanti tolong diperhatikan betul. Ya, selain soal kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang kebetulan statusnya adalah sebagai mahasiswa, ini saya coba buka bukti yang diajukan ya. Ini melampirkannya memang KTP dan kartu mahasiswa. Ya begitu ya Benita ya, yang dilampirkan. Tapi kan ini harus bisa menjelaskan, membuktikan dan meyakinkan apa sih kerugian hak konsesionalnya dengan kemudian menjabarkan mengelaborasi 5 syarat kerugian hak konsesional itu. Pertama soal hak tadi, haknya ini harus pasti dulu. Haknya ini kalau saya baca ini pasal 28 D ayat 1 dan 28 H ayat 1. Ya, tapi memang kemudian ada ketidakjelasan 28 C ayat 1 juga muncul di belakang, tapi di depan sudah diberikan penegasan 2 itu ya. Nah, ini ditegaskan haknya itu apa, bisa dilihat di dalam buku mengenai hak konsesional warga negara ya, haknya apa. Hak itu bisa juga digunakan sebagai batu uji ya, sepanjang itu memang terkait dengan hak-hak yang disebutkan dalam hak konsesional warga negara itu bisa digunakan. Tapi kalau kemudian dia tidak di luar itu, nah itu jangan masukkan sebagai hak ya, batu uji boleh. Nah, ini harus dipastikan dulu ya. Kemudian yang berikutnya, selain haknya sudah clear, misalnya haknya adalah berkaitan dengan 3 ketentuan dalam konstitusi yang Anda yakini sebagai haknya, tetapi harus juga bisa menguraikan apa sebetulnya yang menjadi persoalan tidak sejahtera lahir dan batinnya itu. Apa kemudian yang menyebabkan terkait dengan tidak terpenuhinya hak-hak menyangkut soal pendidikan misalnya situ, atau apa namanya terkait dengan 28C ayat 1 ya, itu untuk mendapatkan hal yang terkait dengan pengembangan keilmuan, itu apanya yang kemudian dirugikan akibat berlakunya norma ini? Ya, apakah Anda terhambat terkait dengan hal itu karena berlakunya norma ini? Nah, itu harus diuraikan. Uraiannya itu harus meliputi hal-hal yang spesifik sifatnya, bisa dia aktual. Aktual itu memang kalau kemudian sudah terjadi, ada kasus konkretnya. Misalnya Anda pernah digeledah, seperti itu. Ya. Atau paling tidak bisa Anda gunakan, itu adalah setidaknya potensial. Tapi dalam batas penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Dapat dipastikan akan terjadi. Lalu gambarannya seperti apa? Yang Anda katakan itu ada potensial dipastikan akan terjadi itu seperti apa? Itu tolong diperhatikan, dijelaskan. Yang itu kaitannya dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tadi. Hak soal pengembangan keilmuannya, hak kemudian mendapatkan kepastian-kepastian, hak terkait dengan kesejahteraan lahir dan batin. Apa iya ada kaitannya dengan berlakunya norma itu? Lah itu harus dipastikan terlebih dahulu. Ya. Kemudian harus ada kejelasan kausalitasnya. Benar enggak ini ada hubungan sebab akibatnya? Antara hak yang saudara anggap diberikan oleh Undang-Undang Dasar tadi dengan anggapan kerugiannya. Ya, kalau aktual lebih gampang itu. Paling tidak yang potensial dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi itu. Nah, itu harus clear betul uraiannya itu. Ya, uraiannya clear. Kalau ini kan pakai pointers-pointers ini. Kalau bisa narasinya lebih anu nanti, lebih bagus lagi ya soal ini, ya. Setelah itu baru kemudian kalau sudah jelas bahwa Anda bisa menguraikan soal 5 syarat kerugian hak konstitusional itu, ya, MK bisa jadi memberikan kedudukan hukum. Tapi kalau tidak jelas ya tidak diberikan kedudukan hukumnya di situ. Kalau tidak diberikan kedudukan hukumnya tidak bisa masuk ke pokok permohonan. Ya. Nah, jadi Anda uraikan betul terkait dengan hal menyangkut kerugian hak konstitusional tersebut. Kemudian yang berikutnya baru masuk ke posita, alasan permohonan yang isinya adalah mengapa Anda mempertentangkan frase-frase yang ada di dalam norma pasal 113 ayat 4 dan ayat 5 huruf A dan huruf D. Nah, mengapa saudara pertentangkan dengan ketiga norma Undang-Undang Dasar itu? Itu harus jelas betul itu. Harus dibaca utuh kuhabnya sampai ke penjelasan-penjelasannya. Kenapa? Karena norma yang Anda persoalkan ini tidak hanya ada di situ. Ada di beberapa norma yang ada di kuhab. Jadi tidak hanya itu aja, ada beberapa norma yang ada di kuhab. Dan kemudian itu harus clear. Kalau saudara mintanya seperti dalam petitum ini, uraian yang mendukung argumentasi yang jelasnya harus ada. Kenapa kok Anda minta dimaknanya kayak begini? Apa argumentasinya yang bisa bikin kita yakin betul bahwa kalau tidak dikabulkan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Lah bertentangannya dengan apa? Dengan yang Anda sebutkan batu ujinya tadi. Jadi ada kesenambungannya satu sama lain itu. Lah ini coba Anda simulasi terlebih dahulu. Ada enggak nih sebetulnya suatu pertentangan norma ini dengan prinsip kepastian hukum, dengan kemudian tidak bisa mengembangkan kebutuhan dasar termasuk mendapatkan ilmu, ya termasuk tidak sejahtera lahir dan batin itu. Ada enggak di situ? Ya bangunan itu. Dan ini ada implikasinya kemudian pada norma-norma yang lainnya yang menggunakan juga hal-hal yang disebutkan di dalam pasal 113 tersebut gitu loh. Lah ini harus dibuat yang kuat argumentasinya, yang kokoh. Tidak bisa kemudian petitum tidak didukung oleh posita. Positanya kemana, petitumnya kemana? Nah, itu bisa kabur tuh nanti permohonannya. Ya. Jadi ini harus ditegaskan betul ya, kenapa kemudian ini menjadi persoalan setelah dibaca utuh ketentuan dalam KUHAP tersebut. Ya, tidak bisa hanya melihat pada satu norma dalam pasal 113, tapi itu hanya pada norma tertentu saja, tetapi harus dibaca utuh kaitannya dengan ayat-ayat lainnya. Ketika itu kemudian dimintakan petitumnya seperti ini, kira-kira dampaknya apa? Andai kata norma itu dikabulkan dengan norma-norma yang ada di dalam pasal 113 itu sendiri, belum lagi dengan norma-norma lainnya, ya, yang menggunakan terminologi atau istilah yang sama dengan hal ini. Nah, itu penting itu, ya, Saudara Benita, ya, nanti dipertimbangkan betul hal-hal yang terkait dengan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, ya. Jadi harus ada kejelasan. Tidak mudah untuk membatalkan sebuah norma tanpa ada kejelasan pertentangannya itu, ya. Itu tidak kemudian secara sederhana dibatalkan begitu, tidak. Memang ada mahasiswa yang kemudian bisa membuktikan betul ada persoalan itu. Lah ini silakan dibuktikan di mana letak persoalannya itu, ya. Yang kemudian memang kalau tidak dibatalkan menyebabkan pertentangannya dengan undang-undang dasar yang dijadikan batu uji tadi, ya, harus benar-benar bisa dibangun argumentasi yang kuat di situ, ya. Begitu ya, Saudara Bernita, ya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, ya silakan, baik dari kuasa maupun dari para prinsipal. Ada yang mau sampaikan, silakan.
Sudah cukup yang mulia.
Sudah cukup, ya. Baik, kalau sudah cukup, nah, ini perbaikannya nih, ya, perbaikan permohonan. Silakan nanti dipertimbangkan apakah memang kemudian akan terus diteruskan ataukah kemudian dipertimbangkan untuk disempurnakan sedemikian rupa sehingga membutuhkan waktu, itu semua diserahkan sepenuhnya kepada para pemohon, ya. Nah, ini terkait dengan penyerahan perbaikan permohonan, batas waktunya adalah Rabu 6 Mei 2026 pukul 12 WIB, ya. Dapat diajukan baik secara online maupun offline, ya. Perbaikan permohonan harus telah ditandatangani, ya, oleh para pemohon atau kuasanya dan atau kuasanya, ya. Dan perbaikan hanya bisa disampaikan satu kali saja, ya, satu kali saja. Tidak bisa berkali-kali, satu kali, ya. Kemudian kalau mau disampaikan lewat pos itu harus ditulis di dalam amplopnya adalah perbaikan permohonan. Jangan lupa nanti dalam perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file words, ya. Dan kemudian alat buktinya itu sudah harus dinasegel, ya, sudah bermaterai yang cukup. Ya, kalau ini kan saya lihat beberapa sudah diberikan materai yang cukup. Tapi itu baru terkait dengan identitasnya sebagai perseorangan, yaitu KTP dan kartu mahasiswa. Ya, silakan kalau ada bukti lain yang kuat sekali untuk mendukung sisi aktualnya atau yang potensial tadi kami jelaskan tadi, ya. Begitu ya, Saudara Benita dan para prinsipal. Sudah cukup semuanya?
Sudah cukup yang mulia.
Sudah cukup, ya. Ada tambahan yang mulia? Tidak ada lagi tambahan? Tidak ada lagi tambahan dari kami. Sudah dianggap cukup, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.